Бүгін Астанада 4-ші сайланымдағы Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелері қатысты. Мәжілістің кезектен тыс сайлауын өткізуге ешқандай негіз жоқ, деп мәлімдеді президент. Азаттық тілшісінің Астанадан хабарлауынша, Назарбаев биыл күзде саяси партиялар мен сайлау және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобалары таныстырылатынын да ескертіп өтті. Бүгін Алматыда Жібек жолы бойындағы қала әкімдерінің 3-ші форумы басталды. Биылғы жиын жаңа Жібек жолы ұлы дәстүрден туризм мен әріптестіктің қазіргі заманғы үлгілеріне деген атаумен өтіп жатыр. Форум жұмысына Біріккен ұлттар ұйымы бүкіләлемдік туристік ұйымының бас хатшысы Франческо Франжиалли қатысып отыр. Еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдірді. Атап айтқанда, жаңа әріптестік келісіміне байланысты Ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөнінде 47-тің бірігінгі саммитінде Еуроодақ шешім қабылдаған болатын. Ол сөйлесулер Кремль өз әскерін Грузия жерінен шығарып, қақтығыс басталғаннан бұрынғы тұрған жеріне орналастырғанға дейін жаңғыртылмайтын болады. Осы шешімге наразылығын бүгін Ресей білдірді. Сондай-ақ Ресейге санкция жариялау туралы кейбір елдер тарапынан айтылған ұсыныстарға одақтың өте жауапкершілікпен қараған үшін ресми Мәскеу ризалығын да айтты. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Сондай-ақ бір аптаға созылған бұл шайқаста қауіпсіздік күштерінің 20 мүшесі қаза болып, 30-ы хабарсыз кетті, дейді Пәкістан ресмилері. Баджур тайпалық аймағында болған аталған шайқас Рамазан айының басталуына орай тоқтатылды, дейді ресмилер. Содырлар болса шайқастарын жалғастыра беретіндігін айтуда. Кабулда 4 қарапайым азамат, яғни 2 ер бала және 1 ер кісі мен 1 әйел қаза болды. Олардың өліміне шетелдік күштердің жасаған рейді себепші болды, дейді ауғандықтар. НАТО мен Америка құрама штаттарының бастауындағы күштер бұл оқиғаға қандай да бір қатыстарының барлығын жоққа шығаруда. Осыған орай дүйсенбіде бірнеше жүздеген ауғандықтар шеруге шыққан болатын. Соңғы кездері қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуіне байланысты ауғандықтар мен шетелдік күштер арасында текетірестер өсе түсуде.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Хабар жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Горидегі босқындар жағдайына Біріккен ұлттар ұйымы алаңдаулы. Таяудағы Ресей-Грузия жанжалы кесірінен 4200-дей адам босқын ретінде тіркелген еді. Горидегі оларға ұсынылатын баспаналарда орын қалмаған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша комиссары Рон Редмондтың айтуынша, өткен аптада оңтүстік Осетия мен арадағы буферлік аймақта 450 адам Гориге босып келген екен. Еуроодақ саммитінің шешімін Америка құрама штаттары қызу қуаттады. Саммитте одақ басшылары Грузия дағдарысына байланысты Ресейді сынап, оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздігін мойындағаны үшін Кремльді айыптады. Ресейдің өз әскерін Грузиядан шығару туралы міндеттемесін қалай орындауда екендігін бақылау үшін Еуроодақ сарапшыларының Грузияға тездетіп жіберілуіне Америка құрама штаттары шақырды. Ынтымақтастығы үшін Еуроодақ Грузияға риза. Алдағы уақытта тараптар арасындағы байланыс одан әрі нығая түседі деп сенетіндігін Грузия үкімет басшысы Ладо Гургенидзе айтты. Брюссельдегі саммитте одақ басшылары қайта қалпына келтіру көмегін жөнелтуге және Грузиямен арадағы виза ережесін жеңілдетуге, сондай-ақ еркін сауда аймағын құруға уәде берген болатын. Сонымен бірге Грузиядан әскерін шығарып әкеткенге дейін Грузиямен жаңа стратегиялық әріптестікке байланысты сөйлесулерді доғаратуға одақ басшылары шешім қабылдады. Ресей және Түркия сыртқы істер министрлері бүгін кездесті. Сергей Лавров түркиялық әріптесі Али Бабаханмен кездесуінде екі ел арасындағы сауда байланыстарын талқылады. Әңгіме Грузия дағдарысы және Ресейдің импортқа жаңа бақылау орнату сауалдары бойынша өрбіген болатын. Мәскеудің бұл жаңа бақылау заңы Америка құрама штаттарының әскери екі кемесінің Грузияға көмек жүктерін жеткізулеріне Түркияның мүмкіндік бергені үшін ресми Анкараға Кремльдің жасап отырған қысымы, деді Түркия тарапы. Ресей мұндай айыптауды жоққа шығаруда. Бүгінгі кездесуден кейін сөйлеген сөзінде Бабакан Мырза аталған проблема шешімін табатын болар деген сенімін де білдіріп өтті. Google жаңа бағдарлама бастады. Америка құрама штаттарында орналасқан Google Income компаниясы ұсынып отырған Chrome деп аталатын бұл халықаралық жүйе әлемдік деңгейде тегін әрі жаңа веб браузер болып отыр. Аталған жүйе Microsoft-тың Internet Explorer бағдарламасымен бәсекелес күйде дүниеге келіп отыр.